คุณค่าทางจริยธรรมทั้งสองข้อของไตรลักษณ์แสดงถึงความสำคัญอย่างยวดยิ่งของหลักไตรลักษณ์ข้อต่อไปข้องอคุณค่าทางจริยธรรมของไตรลักษณ์เป็นหลักประกันของศีลธรรมที่สมบูรณ์ซึ่งได้ผลแน่นอนมั่นคงและเด็ดขาดอธิบายว่าสิ่งที่จะเป็นหลักประกันให้คนมีศีลธรรมได้อย่างแน่นอนเด็ดขาดมีสองอย่างคือจิตไม่เอาและความสุขที่ดีกว่าจิตไม่เอาคือความรู้สึกของจิตใจที่ไม่เกาะเกี่ยวไม่อยากไม่ปรารถนาอามิตรไม่คิดละเมิดหรือคิดที่จะทำผิดใดๆเลยเพราะจิตพ้นไปใจอยู่เหนือไม่มีกิเลสที่จะเป็นเหตุให้กระทำเช่นนั้นเหลืออยู่หมดความเห็นแก่ตัวสิ่งที่จะเป็นหลักประกันให้คนมีศีลธรรมได้อย่างแน่นอนเด็ดขาดอย่างที่สองคือความสุขที่ดีกว่าอย่างที่ท่านเรียกว่าความสุขอันประณีตซึ่งเข้าถึงได้ด้วยวิธีการอื่นที่ไม่ขึ้นต่ออามิตรไม่ต้องอาศัยการกระทำที่ผิดศีลธรรมเลยว่าที่จริงเพียงข้อหนึ่งคือจิตไม่เอาอย่างเดียวก็เป็นหลักประกันที่เพียงพออยู่แล้วสำหรับความเป็นอยู่ที่จะไม่มีการประพฤติผิดศีลธรรมหรือละเมิดกฎเกณฑ์ทางศีลธรรมส่วนข้อที่สองคือความสุขที่ดีกว่าเป็นคุณค่าที่เสริมย้ำเพิ่มให้แน่นหนายิ่งขึ้นไปอีกคุณค่าข้อที่หนึ่งของไตรลักษณ์คือคุณค่าด้านการทำจิตหรือคุณค่าเพื่อความเป็นอิสระหลุดพ้นของจิตอำนวยสิ่งที่จะเป็นหลักประกันของศีลธรรมทั้งสองข้อนี้กล่าวคือความรู้เท่าทันสังขารมองเห็นไตรลักษณ์ย่อมทำให้จิตใจเป็นอิสระหายึดติดผูกพันสลัดพ้นไปลอยตัวไม่เห็นสิ่งนั้นๆเรื่องนั้นๆว่าน่าเอาน่าเป็นหรือน่าเกลียดน่าชังที่จะเป็นเหตุให้ทำการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เรียกว่าเป็นการผิดศีลธรรมพูดอีกนัยยะหนึ่งว่าศีลธรรมเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติเพราะไม่มีแรงจูงใจที่จะทำให้ประพฤติผิดศีลธรรมนั้นเลยอีกประการหนึ่งความหลุดพ้นเป็นอิสระของจิตเป็นเหตุให้เกิดความสุขอย่างประณีตลึกซึ้งซึ่งไม่ต้องพึ่งพาอาศัยอะไรๆที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดศีลธรรมนั้นคือผู้หลุดพ้นมีความรู้สึกเป็นเสรีปลอดโปร่งโล่งเบาเบิกบานผ่องใสและบางท่านก็อาจจะได้สมาธิได้ฌานที่ทำให้มีความสุขประณีตแบบต่างๆได้อีกเมื่อมีความสุขอยู่แล้วและเป็นสุขที่ดีกว่าก็จึงเป็นธรรมดาอยู่เองที่ผู้นั้นย่อมจะไม่เกิดความคิดใดๆที่จะละเมิดศีลธรรมเพื่อหวังความสุขที่ตนยังไม่ได้อย่างไรก็ตามจะต้องเข้าใจด้วยว่าสิ่งที่เป็นหลักประกันให้คนมีศีลธรรมข้อที่สองคือความสุขที่ประณีตอย่างเดียวถ้าเป็นสุขในระดับโลกิยะเช่นได้ฌานเป็นต้นก็ยังไม่เป็นหลักประกันที่ปลอดภัยโดยสมบูรณ์เพราะผู้ได้สุขประณีตระดับโลกิยะอาจถอยกลับมาหมกมุ่นในสุขหยาบๆได้อีกจะให้ปลอดภัยแท้จริงต้องได้หลักประกันข้อที่หนึ่งคือจิตไม่เอาด้วยมิฉะนั้นก็ต้องเป็นสุขประณีตขั้นโลกุตระซึ่งก็ย่อมมาด้วยกันกับหลักประกันข้อที่หนึ่งอยู่เองเป็นธรรมดาบุคคลโสดาบันเป็นผู้ที่มีหลักประกันทางศีลธรรมทั้งสองข้อที่กล่าวนี้อยู่กับตัวแล้วจึงเป็นผู้มีศีลธรรมสมบูรณ์จะไม่มีการประพฤติผิดศีลธรรมใดๆเลยอย่างแน่นอนแม้โดยหลักการท่านก็เรียกพระอริยบุคคลหรืออริยชนตั้งแต่ชั้นโสดาบันขึ้นไปว่าเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์ดังนั้นถ้าต้องการให้ศีลธรรมแผ่ทั่วไปในสังคมอย่างมั่นคงก็จะต้องพัฒนาคนส่วนใหญ่ให้เป็นโสดาบันจึงจะประสบความสำเร็จแท้จริงถ้าไม่สามารถสร้างหลักประกันสองอย่างนี้ขึ้นความหวังที่จะให้สังคมมีศีลธรรมมั่นคงก็เป็นไปได้ยากเพราะมีเชื้อหรือความโน้มเอียงที่จะละเมิดศีลธรรมอยู่ภายในตัวคนทั่วๆไปอันได้แก่จิตที่จะเอาหรือกิเลสที่จะละเมิดในกรณีเช่นนี้การสร้างเสริมศีลธรรมจะต้องใช้วิธีสร้างระบบการบังคับควบคุมการข่มฝืนหรือใช้พลังอย่างอื่นที่แรงกว่ามากดหรือท่วมท้นออกไปซึ่งย่อมไม่ปลอดภัยจริงและไม่ได้ผลสมบูรณ์ตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความไม่สำเร็จผลด้วยดีของวิธีการเช่นนี้มีอยู่ทั่วไป เช่นคนในยุคปัจจุบันนี้เองได้เล่าเรียนกันมามากๆทั้งที่รู้อยู่ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรถูกอะไรผิดเป็นคุณหรือเป็นโทษแต่เพราะตกอยู่ในอำนาจของความอยากความชังความหลงมัวเมาคือโลภะโทสะโมหะก็ละเมิดศีลทำการที่เป็นการเบียดเบียนตนเองเช่นดื่มสุราเป็นทาสยาเสพติดบ้างเบียดเบียนสังคมเช่นทุจริตแย่งชิงเอาเปรียบคนตลอดจนตัดไม้ทำลายป่าบ้างคำชี้แจงโดยเหตุผลก็ดีการใช้กฎหมายบังคับก็ดีปรากฏว่าได้ผลน้อยกว่าที่ควรไม่แน่ไม่จริงบางทีเหมือนเล่นเอาเถิดกันในกรณีที่ไม่สามารถสร้างหลักประกันของศีลธรรมอย่างที่กล่าวข้างต้นมนุษย์ทั่วไปจะใช้วิธีการต่อไปนี้ในการรักษาหรือส่งเสริมศีลธรรมซึ่งได้ผลมากบ้างน้อยบ้างแต่ไม่เด็ดขาดคือวิธีที่หนึ่งใช้พลังความกลัวด้วยขู่บังคับด้วยอำนาจของคนได้แก่การวางกฎเกณฑ์กฎหมายและระบบการลงโทษซึ่งจะมีการพยายามหลบเลี่ยงทำให้ต้องวางระบบการควบคุมซับซ้อนยิ่งขึ้นและอาจจะมีความทุจริตในระบบเช่นการสมคบกันโดยตรงบ้างโดยอ้อมบ้างทำให้การรักษาศีลธรรมได้ผลน้อยลงน้อยลงวิธีการรักษาหรือส่งเสริมศีลธรรมวิธีที่สองใช้พลังความกลัวโดยขู่ด้วยอำนาจเร้นลับเช่นเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆซึ่งในสมัยที่คนเชื่อก็ได้ผลไม่น้อยแต่เมื่อคนที่มีความรู้อย่างปัจจุบันมากขึ้นก็ได้ผลน้อยการใช้พลังความกลัวในข้อนี้รวมไปถึงความกลัวต่อการไปเกิดในนรกด้วยวิธีการรักษาหรือส่งเสริมศีลธรรมวิธีที่3ใช้พลังความกลัวโดยบีบด้วยอำนาจเกียรติยศและความนิยมนับถือคือใช้อำนาจบีบคั้นของสังคมทำให้กลัวความติเตียนความเสียชื่อเสียงเป็นต้นสำหรับบางคนก็ได้ผลบางคนก็ไม่ได้ผลถึงแม้ได้ผลก็ไม่เด็ดขาดเช่นอาจจะลอบทำหลบทำวิธีการรักษาหรือส่งเสริมศีลธรรมวิธีที่4ใช้พลังความอยากโดยล่อด้วยรางวัลหรือผลตอบแทนทั้งจากคนด้วยกันจากเทพเจ้าหรืออำนาจเร้นลับศักดิ์สิทธิ์ตลอดจนการไปเกิดในสวรรค์ซึ่งก็ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างตามกาลเทศะไม่แน่นอนวิธีการรักษาหรือส่งเสริมศีลธรรมวิธีที่5ใช้พลังมโนธรรมโดยเร้าความละอายแก่ใจความเคารพตนเองและความมีสติสัมปชัญญะพลังข้อนี้น้อยคนจะมีมากคนส่วนมากมีพลังนี้น้อยมักพ่ายแพ้แก่พลังความอยากเป็นต้นจึงรักษาศีลธรรมไว้ได้เพียงบางส่วนโดยเฉพาะในยุคที่มีสิ่งล่อเร้าเย้ายวนมากและมีค่านิยมหยาบพลังมโนธรรมนี้ก็คุ้มครองไม่ได้มากวิธีการรักษาหรือส่งเสริมศีลธรรมวิธีที่6ใช้พลังศรัทธาโดยเราให้จิตแล่นพุ่งดิ่งไปในอุดมคติอุดมการหรือสิ่งสูงส่งดีงามอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าซึ่งทำสำเร็จได้ยากและแม้สำเร็จแล้วก็ไม่แน่นอนอาจกลับกลายเป็นอื่นไปได้เพราะความเชื่อเป็นการขึ้นต่อสิ่งอื่นไม่ใช่ความรู้จริงและก็ยังไม่หมดเชื้อกิเลสภายในซึ่งอาจกำเริบมีกำลังแข็งกล้าขึ้นมากลบศรัทธาในคราวหนึ่งคราวใดก็ได้หรือศรัทธานั้นก็อาจจะจางลงและหายไปเองข้อนี้รวมถึงพลังสมาธิในระดับเจโตวิมุตติขั้นต้นๆด้วยวิธีการรักษาหรือส่งเสริมศีลธรรมวิธีที่7ใช้พลังฉันทะโดยเราให้เกิดความอยากสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามหรือความใฝ่ดีข้อนี้เป็นพลังตรงข้ามหรือคู่ปรับโดยตรงกับพลังตัณหาที่เป็นตัวการให้ประพฤติผิดหรือละเมิดศีลธรรมในกรณีที่ยังไม่สามารถสร้างความหลุดพ้นเป็นอิสระของจิตขึ้นได้ควรมุ่งเน้นการสร้างพลังฉันทะนี้เพราะเป็นพลังที่เป็นกุศลเจือด้วยปัญญาและส่งต่อถึงความหลุดพ้นเป็นอิสระได้โดยตรงกว่าข้ออื่นๆไม่ว่าจะมีพลังชนิดใดอยู่เบื้องหลัง การปฏิบัติก็ต้องอาศัยสัญญมะคือการบังคับควบคุมตนเองเป็นหลักในการทำให้ศีลธรรมสำเร็จผลดังนั้นในการพัฒนาคนด้านศีลธรรมจึงต้องฝึกให้คนมีความเข้มแข็งรู้จักบังคับควบคุมตนได้ซึ่งความสำเร็จผลจะง่ายหรือยากและผลจะดีมากหรือน้อยก็ขึ้นต่อพลังหนุนที่อยู่เบื้องหลังด้วยในบรรดาพลังที่กล่าวมานั้นพลังที่จัดว่าอยู่ในขั้นประณีตก็คือพลังมโนธรรมพลังศรัทธาและพลังฉันทะแต่ทั้งนี้พึงระลึกไว้เสมอว่าพลังเหล่านี้จะยังไม่สามารถให้ผลแน่นอนเด็ดขาดศีลธรรมของสังคมจะมั่นคงแท้จริงก็แต่เมื่อคนเข้าถึงสิ่งที่เป็นหลักประกันของศีลธรรม2 อย่างซึ่งทำให้มีศีลธรรมขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติคือจิตที่พ้นและสุขที่ประณีตซึ่งไม่ขึ้นต่ออามิตรดังได้กล่าวแล้วข้างต้น